Radio Okapi.
Bon sang de Beto, Adolf Ingoy.
Okapi.
Nana bulojo matono na upesa munu ndinga bampani mbote na benu pe matono na kupona ntila Radio Okapi na nkufi benu fete simbande mvutu ya mvita salamaka na rugare na ndambu zoli ya bampone ya M23 memonisati batu kumi na tanu mekufuwa makumi zoli meluala pe mafunda na mafunda ya batu metina meza bisa yao kimvuka ya nkangu ya Kivu ya Zulu. Kifu ya kumbaka bakentu na kingolo ya mebuwela madiaka mingi kuna na kizunga ya Kivu ya Sudi. Meza disa munga ngantua disa lupitabi ya mpanzi mbuta Deni Mukwege. Bami kangila bayinzo ya televizyon Yivu wa Kisalu awana mpanza Kinshasa na mwantangu ntendula na nyonso ya jibatata na mama benu katisa jikutu na benu ve. Mbute na benu. Minduki wakanaka diaka na suka ya bubu na rugari na ba kilometre makumi ya na nodi ya mbanza Goma kuna na teritwara ya Ruchuru. Kimfuka ya nkangu meza bisa tiba metanga basi vile 15 mekufwa, makumi zole na 3 melwala, mabuta kuluta, mafunda zole metina, mabona na bau katuka bilumbu iya, samu na mvita kati ya bimfuka zole ya badasuki ya M23 na kizunga ya rugari. Na mukanda ba pesaka bubu na Societe Civile Nord Kivu keza bisati pene bayinzo makumi tatu mebeba mvimba pe makumi sambanu zwa kaminduki ya binwani ya ndambu ya Makenga Sultani pe bayina ya Baudouin Ngaruye pe Societe Civile kelomba na Munisco ba uzibula nzila samu na kusabisa nkangu betu landa Maître Omar Kavota kilandi antwadi simpe kinatindiga ya Societe Civile na Nord Kivu na alo alo ya Bernardin Nyangi.
Soma entre de deplore
betu kena kiadi samu na bambi mingi bimpumbulu kena kusala awa betu kena kutuba bimpumbulu ya M23 ke botula bibulu ankangu madia tibima ankaka bankaka akenata bima bake botula na rumangabo bankaka akenata yao na kibumba betu lenda ni mambo ya mutindu ya ive bake pekisa na nkangu na kukota na bwala rugari na ndamu ankaka bake pekisa na bantu ke katuka na rugari na kunata akima tamo sive betu kelomba na munusko na kusalisa asamu na kuluta ankangu betu kelomba na kimbuka M23 na bigisa bumbwanzi na bau ya kufwa bantu na ndonga nkangu betu kelo mampe na kimbuka lukengelo ya bainti ya inza na kusala ntualu samu na kutinda maketa ke kuisa fugusa bimpumbulu kanave bimpumbulu inalenda kufwa bantu nyoso
ele trouvera la population deja exterminée par ces groupes armés.
Ndembama mefutuka na bwala songolo medu mpesi dabo ya kele na ba kilometre makumi ya na tanu makumi tatu na tanu pe makumi tatu na sud este ya Bunia district ya Ituri na province ya orientale. Ndembama mefutuka na anima ya mvita salamaka kati ya FRDC na binwani ya FRPI ya Kobra Matata na suka ya Sabala Meluta kulana na antwadisi ya Societe Civile mafunda ya bantuketi na babwala ya mfinakani Jean Bosco Lalo kelomba bubuti babika mavuanga na lukutakangu ya salaka na aba mwangisi ya ntangu tangu yaike ya Martial Kiza ya Mungu na nge Blaise Makasi
bantuadisi ya Societe Civile memonisa nganzi na bau samu na mambu ya lukengelo na teritwari ya Irumu ntuadisi ya kimfuka ina meza bisati bantumifuwa ntangu ya makesi ya luyalu salaka mvita na bipumbulu ya FRPI ya Kobra Matata ba FRDC mefuwa bipumbulu ya FRPI tatu Jean Bosco Lalo keloma na bandamu yonso na kubika mvita komanda ya ba FRDC na Ituri keloma na nkangu na kuvutuka na babwala na bau balo alo ya bantuadisi ya SRPI kelutave benofena zabati vita na kati ya bimpumbulu ya Front de Resistance Patriotique de Lituri FRPI na nkufi mpeba FRDC na babwala songolo medu mpesidabo salamaka na sabala meluta ntuadisi ya dinaka ya mvita ba FRDC na safisha kuna na Ituri mezabisati ba FRPI nwanisaka ba FRDC na sota kolonel Falsi Kabwe mezabisati bimpumbulu zolaka kuyiba bangombe kasi makesa luyalu kulaka bau mpeba ulandaka bau na babwala songolo Pemedo baometina na bwala bavi na sheferi ya Walendu Bindi
matondo nange Blaise Makasi. Mvutu ya kuzigila na mambo ya kubaka bakentu na kingolo kele kaka kuvutuka ya ndembama na este yanti. Mfume wa minganga na lupitali ya mpanzi za bisaka ya ububu na ntwale ya ba mwangise ntangu awa na mbanza Kinshasa. Dr. Denis Mukwegeke za bisaka bakentu za bisaka ti kubaka bakentu na kingolo me matadia ka mingi. Ya umekuma kinuaninu ya mvita samu ba mekuma mingi. Ya uina ya kelomba ti bantu nyoso vutula mabanza ya mbote samu ndembama vutuka na nti mingi na este. Ntangu ya mimi engumba mulongo na ngeto ni tumba
na kinzonzi ya yandi salaka atiba mwangisi nsangu samu na kutubila mambu ya kubaka bankentu na ngolo mingi na kizunga Sud Kivu. Dr. Mukwege zapisa kati na mvula mafunda zole na kumi na mosi diambu ina yansikaka kukulumuka kansi yabu la maka diaka na ntsuka ya mvula mafunda zole na kumi na zole na kutuba nandi na lupitalu nandi wapi bage sansa bankentu ya memba kama nangolo bage ya mba kiteso ya bankentu nkama tatu na ngonda mosi nyoso ya isamu na mvita ya ke mingi na ndambu ina ya inti na beto mutindu za visaka Dr. Mukwege na kutuba nandi mbala mingi bimpumbulu ke bakaka bankento na ngolo na ntwala bantu ya mabuta na bau diambu ya ikebe visaka luzingu ya bankento ina samu mbake bikalaka na ntoni luzingu na bau ya mvimba samu na kumanisa yandi tubilaka bampasi nkangu ke na kumona samu na mvita ina ke tinda nkangu na kutina mabwala na bau kukulumuka ntalu ya bantu ke zingaka na mabwala ya bwala daka bampasi ya nkaka
Matolo nange Tony Tumba lukutakano kefukisa bubu yae na Luanda bwala kimfumu ya Angola ba mfumu ya bainsi tatu Joseph Kabila ya Congo, Jacob Zuma ya Afrique du Sud pei na ya Angola Eduardo dos Santos ba utazonza na diambu ya Nguizani ya Addis Abeba ina batulaka maboko na ngunde ya Zuli meka tuka kuluta samu na kumanisa mavuanga mpe vita na Congo. Msangu ya Mirei Buka samu kendi na ino nange Blaise Makasi
na lukutakano yae ba utatubila mambu ya kiluta na isi Congo Demokrasi mpe kutala inki mutindu ba ulenda kukisa mukanda ya Nguizani mpe ya kukotisa ngemba na RDC mpe na baisi ya Nzunga ya ba utolaka maboko na ngonda ya Beluta na Addis Abeba samu na kumanisa mvita na insi Kongo mukanda ina kelomba na loyale insi Kongo Demokrati na kukotisa nsobolo na mambu ya Lukengelo mpe ya Kimvwama loyale wa insi Kongo fwete ya Jisa mpe kimfumu ya Mbula Matadi na ndambu ya Nord mpe ya Est wapi Mpumbulu Mebwelama mpe Mekumba Kigonsa samu na baisi ya Nzunga mukanda ina kelomba na ONU na kufula jinaka kukotisa ngemba samu na tangu yanda na bainsi ya mazanga ya nene mpe na kuvutukila Nguizani na konso insi baumesa lukutakanu yai ya keluta na Luanda samu insi ya Angola ikele mosi na kati ya bainsi ya Tulaka Diboko na mukanda ya Nguizani na kati ya bainsi ya Afrika Union Africaine SADC mpe CIRGL mukanda ina ketubila jinaka ya kubongisa Nguizani na kati ya bainsi ya Tulaka Diboko na mukanda ina mingi penza na mambu ya Kimvwama mpe ya Bimvuka Masonga
ata mutumosi meguluka na kisumbula helikopter ya MONUSCO ina kubwaka kilumbu ya Sabala ameluta na bamongo ya mpaka bibuli akauzi biega na kizunga ya Sud Kivu ve baina kwenda kavana bubu ya isamu na kusosa sasa memona ti bantu nyoso iya ya vwandala na kati ya helikopter ina bantu yansi ya ruise bao kufuaka na kati ya tia kinatindinga MONUSCO Bukavu alao biliamunu keza bisa yao na kinzunzulo ya Jean Kasami
L'équipe Kimvuka ina ya tikaka kusosa sosa katuka kilumbu ya Sabala meluta kumakati na kitezo ya bametre kama sambanu na kisika ya kisumbula bubu na nsuka bakwenda kati na kisika kisumbulu salamaka wapi bamemona mtindu pakapaka pela katia na manima ya kubwa batu yi ya vwandaka na kati mebaka lufwa ba unyoso kele ya insi ya rishi kilumbu ya Sabala basolula kana batu vwandaka na tour ya control samu na kuzabisa bau bazona kita na nganda ya avion Zulu vwandaka Mbo TV bau vwandaka na maluaka V ya kutambula na Zulu mingi kima ya mpasi kele tibau tutaka ngumba ya vwandaka na kitezo ya bametre mafunda tatu pe bau tutaka ngumba na kitezo ya bametre mafunda zole na sambwaji
samuna yao kalaka ya oni mekabula kia dinayandi na mabuta nyoso mevilisa bampangi banki mune meza jisa ndentima nandi mebeba pasi mingi samuna lufwa ya bisadi ya oni na kati ya avion bainzo hivuwa ya ba televizyon ya batuba umosi kesalaka wanambanza Kinshasa bametilimisa yao bandabubu na suka na iswa ya mbuta ya luyalu ya poste na masolo penzila ya nsinga mvutu ya mbuta Trifon King kiei mulumba nde ya kesamu bakina kufuta bampaku ve ya luyalu kasi batukufuwa bainzo ya kisalu bamekanga bameza jisa nde baku waka tsangugina atafyoti ve meso ni kankundi na beto Jacques Molima bamebangula nange Blaise Makasi
baumekanga Arch News, Baraka TV Couleur TV, Hop TV Planète TV, Radio Télé Dieu Vivant, Kin Malebo, RTAE, Mpe Radio Télé Kin numéro 1. Samonambuta Kinke Mulumba, Baume Kangaba Télévision Ina, Samobao Kefut avec Itadi Ambula Matadi. Yani Mebola Nakuzabisati, Mingi Katina Bao, Wisanaka Tiban Twadis ya De Gerardi, Bao Tafuta Kambongo Ina, Ndambu Ndambu, Kasibao Mezitisa Lusilu Nabao V.
La décision a été prise.
Beto Mebaka Lukanu Ina, Mpe Betoke Vutukanani Mave, Ba Télévision Ina Tapesa Diakave Bansangu, Samobao Ikele Diakave Naba Frequence. beto kefula kisalu yai mpe beto takanga ba televizyon ya mkaka mingi kati na bantu ajisi ya ba televizyon ina mezabisati bau za baka lukanu ina ve bankaka mezabisati bau ikele na kusolula ati banfumu mpe bau lenda tu baki mave na ntangu yai nandamu na yandi mbuta kinke mulu mba mezabisati bitini ya bau kepe saka na koso televizyon samu na kupesa nsangutoba frekansi ina bau tatekila bantu ya mkaka mpamba ve ikele ti ba kompanyi mpe ba televizyon ya mkaka kezo la kukwisa awa diambu ya kitini ya bau kepe saka na konso televizyon samu na kupesa bansanguto frekansi metala izo aluyalu ya ketala kamambu ya post mpe alo alo to PTT Antik unkwa aluyalu ya ketala kamambu ina ikele na iso ya kuzaba kana ba televizyon kefuta mbongo ya bau fete pesa na mbula matadi.
Tala wapi imemanisa tsa muna beto ya nkukila matuna na benu nyoso mekatuwa kulanda yao matuna na bankuti na munu mesadisa muna kusajidi na kubangula yao na masini ya eritie sidiakala mebika benu na maboko ya nanabulu jua samu na manaka ya nkaka radio na benu angemba radio Okapi
Okapi Okapi Radio Okapi.